halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo tito soo gaadhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Duhur wacan oo wanaagsan dhageystayaal, waa maalin arbaca ah oo bisha September sanadka 2023 ay tahay 7:20 Afrikada Bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhameystirka dastuurka dalka Soomaaliya oo doodiisa ay muddo dheer ba socoto.
Ma jiro dastuur adduunyada intaas oo wadana ku yeelay 200 ku dhow ay lacagta gashay iyo waqtiga galay ay gashay ka Soomaaliya marka laga reebo. Waliina waxaad moodaa inuu qabyo yahay istiil Soomaalidii ay kala aamin baxsan taho aad moodid inay aaminsan inuu degdeg ku jiro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan sar u kac dhinaca maciishada nolosha ah oo laga dareemayo dalka Kenya, taasi oo saameyn ku yeelatay dad aad u fara badan. Qodobadaasi iyo warar kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Dowladda Shiinaha ayaa arbacada maanta waxa ay ku eedeysay xisbiga talada haya ee Taiwan inuu raadinayo madax banaani maalinka dimarkii madaxweynaha jasiiradaasi iskeed isu maamusha uu u ololeeyay taageerada Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsiga ee gobolka. Afayeen u hadlay xafiiska arrimaha dibadda Taiwan ee Shiinaha ayaa sheegay in dowlatuska military ee Shiinaha ee dhowaan ka dhacay Taiwan loo sameeyay si loola dagaalamo kibirka xoogaga goosadka ee Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan ay tahay jasiirad qiyaastii 160 kilomitir u jirta xeebta bari ayna tahay dhulkeeda Shiinaha. Labaduba waxa ay ku kala qaybsameen intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeya ee shuuciyadda uu keenay oo awoodda Shiinaha si 1949 iyada oo wadaniinta luntay ay dhisteen amaba dadka aan qaybta ka ahayn ay dhisteen dowlad u gaar oo Taiwan. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen oo la kulantay lix sharciyaqaano Australian oo booqasho ku yimid talaadadii halkaasi ayaa waxa ay dalbadeen taageerada wadankooda ee ku aadan dadaalka Taiwan ee ku saleysan ku biirista heshiiska guud iyo horumarka iskaashiga ee Trans-Pacific Asia wadamada la yiraahdo oo ganacsi ku bahoobay isla markaasina ka kooban 10 wadan oo ku yaala dalka qaaradaasi Asia. Hadalada naceebka ee ka dhanka ah muslimiinta dalka Hindiya ayaa celcelis ahaan waxaa la sheegay in maalinkiiba in ka badan hal mar la arko qaybtii hore ee bilaha sanadka 2023, waxaana ay tahay mid ka badan marka loo fiiriyo ayaa la yiri sanadkii lasoo dhaafay. Doorashooyinka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hindu Watch hayd la yiraahdo oo fadhigeedu uu yahay Washington lana socoto weerarada ka dhanka ah naceebka iyo dadka laga tirada badan yahay ayaa waxa ay sheegeen in arintaasi ay u muuqato mid soo badanayso. Waxaa jirta 205 dhacdo oo la diiwaangeliyay oo ku saabsan isla markaasi hadalada naceebka ah ee lagu bartilmaameedsanaya ayaa la yiri dadka muslimiinta qaybta hore ee sanadkan 2023. Warbixinta sida lagu ogaadeena ma jirin xog isbarbardhig ah oo sanadkii hore taa, laakiinse waxaa la sheegay in tiro ahaan inta dadku ay la kulmayaan ay tahay mid ka sii badan sanadihii la soo dhaafay. Wali waxaa dhageysanaysaan Washington Afrikada Bari, xilligan waxa ay dhaaftay 6:00 xageena Afrikada Bari xaginana waxay dhaaftay 12:00 duhurnimo. Wali waxaad nagala socotaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. waxa dhaqaale badan uu ku baxay isla markaasina muddo dood ay ka taagnayd dhameystirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya hadaba sidee looga gudbi karaa caqabadaha waqtigan jira warbixin ku saabsan arrimaha dastuurka iyo doodaha ay yeesheen xubnaha ka qaybgalay doodaasi waxa noo soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
دادا لخري تكهبا سيدا من سلك تسطوكو كمير جارتا هادا واميتو وسانا جسة تمرك اللو ايه غفل لغا يكسو كدوكي ودياشي داقان كان لابوكو لابير طبانكي ميل مر يلوغونا وريجي دولدي ووري سيان كمير جارة هاين سانادكي لابوكو لابير طبانكي قوبرادا سيدا دولة سواتا عرمها الدستور كايا هوستا كخاريقاي إنا سيجر أدوكا الدستور اي كوب باخدا لعاكتا كوب باخدا ميتكا سوماليا او دود دي سوي سواتا مدكا بدن طبان سانو
أمد دولة نمي ودن كستاقو حصل وار إن ودن كاسي الدستور لي يهي اوه هشيس بلشو هتيس واحد مودة بلشو دينو إنا مارتاي أغاكتا هايبا إنا هشيسو واحد كو قادتاي دستور كان دود دي سوي مارتاك هذا الكيسو دور يطوان ساني مارسا واحد مارسا بقول مليون إنكا بدن وخرشينو كوب حي ma jira dastuur adduunyada intaas oo wadana ku yeelay 200 ku dhaw ay lacagta gashay iyo waqtiga galay ay gashay ka Soomaaliya marka laga reebo waliina waxad mooday inuu qabli yahay steel Soomaalidi ay kala aamin baxsantaho aad moodid inay aaminsan inuu degdeg ku jiro
qaar ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa qaba in dowladnimadu gundhigay u tahay inay leedahay dastuur la dhaqan geliyo heshiis lagu yahay
ummada Soomaaliyeed haday san degsanayn dastuur macna leh na adduunka la jaanqaadi kara ummadan dagaalka ahliga dhaxmaray iyo kala shakigana isu soo celin kara hadii aan la dejinin na waxa suurtagal ah bay u badan tahay ummadu meesha ay joogto inaysan ka dhaqaaqin saa daradeeda dastuurka in waaga hore si degdeg ah ayaa muxuu ahaay lagu ansixiyay laakiin waxay aheeday in sanad walbaba wax lagu daro wax laga bedelo wax lagu mataqaana dhimo ayay ahaydeen
hadaba waa dhabahay midka loo mari karo dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya oo la rumaysan yahay inuu yahay mid madax iyo lugaha isaga
waxa kaliya ku dhamaan kara waa in dhiranaan is aami bulshatimaado iyo ka go'naan madaxda qaranka ugu horeey madaxweynuhu priority 1 iyo 2 iyo 3 meel laga dhigto in dastuurkan uu horta golayaasha ka dhamaado layda wuxuu sugayaa afti dadweyne walaalow dastuurkaasi aqoono uma yara daqaalana uma yara kaliya wuxuu u baahan yahay is-aaminada ummada Soomaaliyeed is-aaminada maareeyta hoggaamiyaha siyaasadeed ee ka wakiilka qaybaha kala duwan ama gobolada kala duwan ee Soomaalida haddii intaas is-aaminto waxaan filayaa dastuurkeena wax badan oo ka qaldan ma jiray inay ku dhiiradaan inay wax yeeshaan waxaad moodaa inay ka jecel yihiin inaan waxba la yeelan oo cabsi darteeda marka in Soomaalida maaragtay runtii lagu qanciyo oo ummada Soomaaliyeed la fartirkeedu ay barasho ku saarto maaragtay hoggaamiyaha siyaasadda inay aqbalaan inuu dalkani dastuur yeesho
aqoonyanka Soomaaliyeed qaarkood ayaa qabay in arrinta dastuurka aysan ku ekeen gacanta Soomaaliya kaliya balse ay jiraan daneeyal kale oo badan oo ku lug leh arrinta dhameystirka dastuurka Soomaaliya
na Soomaali horta waxay tiraahdaa nin buka boqol u talisay na dastuurka Soomaaliya dad fara badan ayaa waxay ku leeyihiin na faragelin qula rabaa ayagu sida ay la tahay ama sida ay jecel yihiin in dastuur laga dhiga ayaa la rabaa na danaha marka oo Soomaaliya iyo danaha dadka daneeya arrimaha Soomaaliya marar badan waa iska hor imaanayaan waana isdiidan yihiin taa ayaa waxay keenaysaa marka dastuurku in uu dhaqaaqi waayo danihii Soomaaliyeed iyo danaha sheeya ayaa isdhexgeli la shisheeyuhu todo rabaa inuu fuliyo dadka Soomaaliyeedna todi ayay rabaa marka horta sidaas ayaa mataqaana horta uu ku noqday in uu daaho
doodaha ku xeer arrinta dastuurku waa mid looga hadlo miisaska siyaasadda balse si salan hoos looga xariiqin go'aan gaarisa maadaama ay taabanayso qadiyada waaweyn Abdul Qadir Kay VOA Muqdisho
Bandiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
V O A.
bandhigga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa barnaamijka duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da markana dhinaci heesaha aan ku wada yaranasano kaas hodan Cabdiraxmaan dheere intaas aan ugu gudubno dalka Kenya waxa markale kordhay oo sar u kac weyn uu ku yimid qiimaha shidaalka ee dalkaasi xilli sidoo kale ay jiraan sar u kac kale laga dareemay qaybaha kala gidsan ee maciishada ayada oo arintaasina ay keentay in walaac weyn ay ka muujiyaan dadka qaar ka mid ah bulshada kuwa u dhaqdhaqaaqay halkaasi ku dhaqana wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu la xiriiray qaar ka mid ah bulshada ay saameysay arintaasi waliba kuwa u dhunduleela arrimahaasi warbixintana nooga soo diray Nairobi
dalka Kenya waxaa todobaadkan mar kale aad sare ugu kacay qiimaha shidaalka gaadiidka ee dalka oo dhan, arintaas oo ay dadweynaha waddanku ay sheegayaan inay aad u saameysay noloshooda iyo shaqooyinkooda. Si gaar ah waxa ay dhibaatadan ay u taabatay dadka ku shaqeysta noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay Soomaalidu ay ka mid yihiin. Barre Cali waxa uu ka mid yahay darawalada gaadiidka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Shidaalka horta waddanka hal mar ayuu cirka tagay si aan laga filaynin buu magarnaysa hal mar u kacay. Darawaliinta iyo gaadiileyda maaragtay ku shaqeysta gawaarida runtii aad bay u muraal jabsan yihiin. Waddanka waxa weeye culays farabadan baa ka jiray, shaqalaan baa ka jirtay, dad baa jiri maart yar dhaqdhaqaaqay, maart xagga transport xagga u dhaqdhaqaaqayay. Dadka ayagay waxaad moodaa in maanta ay quus ka taagan yihiin magaranaysaa shidaalka. Kulley ilaahay xaggiisa wax ka imaandana moogi, hadda waxaan u maleeyaa rajada matay badna dadkan aad bay magaranaysaa umraal jabsan yihiin. Waxaan dhihi lahay dhammaan dadka maarata howlahan ay quseeyaan iyo wasaaradaha ku shaqadaba inay si khaasa u fiiriyaan arintaas. Runtii waddanka noloshiisa asaga iska sii liidatay oo dhaqaale xuma iska sii jirtay, hadda haddii shidaalkii uu sii qaaliyaba meesha miciishadii hore ay qaali kaa shidaalkan uu sidii sii noqdo, waxaad moodaa in nolosha dhan maarata ay maarata dhulka galayso.
Sare u kaca qiimaha nolosha waddanka Kenya ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sababay dibadbaxyadii dhowaan dalka Kenya ka dhacayay ee ay dhigayeen xubnaha isbahaysiga mucaaradka Kenya, kuwaasoo rabshadihii ka dhashay ay sababeen khasaare kala duwan. Ganacsatada ayaa sheegaya in sare u kacan ku yimid qiimaha shidaalka waddanka ay sabab u yihiin noocyada canshuuraha kala duwan ee ay dowladdu ay ku soo rogtay ganacsiga waddanka, sida uu sharaxayo Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Waxyaalo badan asbiirsaday ayaa u sababa. Number one, doolarkii oo cirkaas ku shareeray shilinka maalta meel uusan weligiis gaarin ayuu gaaray. Adduunkana waxa wax looga iibsada mase lagu keensada waxa waaye doolarka. Waa hadba waddan kastana doolarkii siduu qiimaha uu markaas hadduu lacagtiisa ay qiimo sii beesho oo hadda sida Kenya oo sida hadda xaalada ay tahay boqolkiiba 151 uu maraya, 151 maraya shilinkii doolarkii halka doolar oo lacag Kenya marka loo celiyo. Marka qiimahaas waxay keenaysaa marka lacagahaas doolarka wax lagu soo iibsadaa, taas nafteeda qayb ay ka tahay. Qaybta labaad oo ay u ka ahna waxa weeye canshuurtii dowladda maarta VAT wax la yiraahdo, waa horo bishii July bishii 7 waxay ahaan jirtay 8% lacaga qiimaha lagu daro oo VAT-da ah 8% ahayd, haddana 16% laga dhigay VAT-da. Taas nafteed qayb ay ka tahay canshuuraha badan oo dowladda maarta inay canshuur badan hesho ay waddanka ay soo maarta ka aruuriso dadka ka aruurisa ay rabto shidaalka. Waxaa la dhigi karaaba qiimaha hadda laga daayo 50% ku dhawaada canshuur iyo magac badan baa loo sameeyay VAT, fuel levy, waxyaalahan isbiirsaday ayaa dowladda maarta ay ka qaada, canshuurna qayb weyn ay ka tahay. Qaybta saddexaadna waxaan dhihi karaa adduunka maarta Sacuudi iyo Raashi iyo maarta shidaalkii soo bixi jiray waa yareen, taasna maarta qiimihii wax yar baa kordhay, baasinta jir oon maarta aad u badnayn baa xaggana ka kordhay.
Ma ahan oo keliya qiimaha shidaalka waddanka, adeegyada dhanka bulshada ee aadka sare ugu kacay dalka Kenya waxaa ka mid ah cunooyinka quutro daruuriga ee waddanka oo iyaguna aad sare ugu kacay sababo la xiriira kororka lacagta doolarka oo aad ugu kacday dalka Kenya. Khaliif Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iibiya raashinka quutro daruuriga ee magaalada Nairobi.
Wixii doolar baa lagu gadaa dolba lagu xisaabinayaa alaabta inta badan dadku cunaan ama Soomaalida cunto, bariiska, baastada, waxyaalaha cabitaanka, waxyaalaha rootiyaasha la marmariyo, inta badan waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan. Marka dibadda marka ka yimaadaan waxaa loo xisaabiyaa dolar baa lagu soo gadaa. Marka dolarka uu kacay maalin kasta waxba lagu daraa. Alaabta marka ay soo timaado wixii dolar baa lagu soo gadaa, dolarka kacsan bay imanayaan. Iyagii marka dolar ay sarriftaan dolarka xagga waa qaali. Marka iyaguna door biyaan ku xisaabiyaan marka wax kiyaano hadda lagu xisaabiyaa mabaalaba sideedaba.
Dowladdu wali kama aysan hadlin qiimo kororka kala duwan ee ku yimid qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee nolosha ee waddanka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa hagaag Khadar Maxamuud Xareed, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Markana dhinacii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha falanqeyna ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulan tacbaana boodisa habeenkii xalay ahaa iyo weliba guushaasi waxa ay kooxda kaga dhigan tahay ayaan barnaamijka ku faaqidaynaa. Laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa 5-0 ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Almeria. Mallorcana waxa ay 2-2 barbaraha ku celisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barbaradan ayaa Barcelona kaga dhigan guuldarro oo kale maadaama ay 2 dhibcood ku lumisay kooxda Mallorca oo sanadkan ka mid ah kooxaha sida tacbaanka u ciyaaraya horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay si dirqi ah kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo oo daqadii ugu dambeeyay ciyaarta ay gadaal 3 gool ka keensatay, sidaasina ay u suura gashay inay dirqi ku guuleysato. Culayskan faraha badan ee kooxda soo food saaraya ayaana muujinaya dulduleelada dhinaca daafaca ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhinaca waddanka Ingiriiska, waxaa la ciyaaray koobka loo yaqaano EFL Cup oo wareegiisa 3-aad. Kooxo badan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kuwa heerka 2aad ay fooda isku dareen. Kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Ipswich Town oo 3-2 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Wolves oo iyadu ka mid ah kooxaha heerka 1aad ee waddanka Ingiriiska. Ipswich waxa ay ka mid tahay kooxaha heerka 2aad ee waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyana 3 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda Crystal Palace ee ka dhisan magaalada London. Garoonka Old Trafford ayay ciyaartan ka dhacday. Guusha Manchester ayaa imanaysa toddobaad kadib markii kooxda Burnley gurigeeda ku soo garaacday. Waana guushii 2aad oo xiriira oo Manchester United ay gaarayso iyadoo kooxdu maalmihii lasoo dhaafay guuldarrooyin la daala dhacaysay. Qadar Geelle oo ciyaaraha ka faalloodaha ayaa haddaba ila falanqeynaya guushan Manchester United iyo waxay ka dhigan tahay. Qadar, adigoo soo dhawaanaya, Manchester United guushan ay gaartay ma guul muhiim aha oo la oran karo awoodii Manchester United ayaa muuqanaysa, mise koobka EFL Cup-ka laguma qiimeyn karo weli awoodda kooxda kubadda cagta Manchester United?
Ha, masaxdo, waad mahadsan tahay su-aasha ay weydiistaan. Ka jawaabo kale, maanta dhalashada ay badisay Manchester United si ma oran karo way soo laabatay ama guuldaradii kasoo gaaray weegina soo dhaafay, waayo EFL Cup-ka waa cup badankood imaamka ay fadhiisiyaan laa idintooda. Marka kolay labadaan tiib waxay isku imaan doonaan Mexico waa weekendiga soo socda. Marka haddii ka fadhigto ayaa la soran karaa Manchester United soo kabatay.
Gartay, laakiin waa guul dadka waxaa la tilmaama mararka qaar kooxdu hadday 2 gool isku xajiso koobkay doontaba ha noqotee in ay ciyaartooyda niyadda u dhismayso guusha ay la qabsanayaan, taasina ay keeni karto horyaalka in ay dardar la soo gasho. Marka sidaad sheegtay, maadaama Crystal Palace ay haddana mar labaad la ciyaarayso, inkastoo Premier League ay tahay oo xaaladdu haatan ay ka duwan tahay, haddana gurigeeda ku ciyaaraysa Manchester United, soo lama oran karo sida hadda kaga badisa way kaga badin kartaa maadaama gurigeeda ku ciyaarayso?
Waa la oran karaa, waa la oran karaa way kaga badin doontaa, laakiin ilaa inta badinayso kole aniga saantiis ma oranayo Manchester United way soo laabatay. Last Saturday sabtii lasoo dhaafay Tim Lee ka ayay 1-0 dirx kaga badiyeen. Marka koley waxaan eegi doonaa Premier League soo socda, hadday ka badiso Crystal Palace again ayadoo gurigeed ku ciyaareyso, marka way soo oran karaa Manchester United soo laabatay.
Waxaa sii leedahay kulankaas lagu qiimeynaya wata aad iyo aad baad umaadsantahay. Haatana dhegeystayaal, haddii aan jaleeco kulamada kale ee xiisaha badan caawa dhacaya, waxaa ka mid ah waddanka Spain kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa Las Palmas gurigeeda kula ciyaareysa, halka Valenciana ay Real Sociedad marti gelin doonto. Dhinaca waddanka Talyaaniga, kulamada xiisaha leh caawa dhacaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Napoli ayaa gurigeeda Udinese kusoo dhaweyneysa, Lazio Torino ayay kula ciyaareysa Olympic Stadium, halka kooxda kubadda cagta AC Milan ay booqanayso kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Koobka EFL Cup-ka waddanka Ingiriiska, Aston Villa iyo Everton ayaa ku kulmaya gegida Villa Park ee magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska, halka Arsenal ay booqanayso kooxda Brentford. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa haatan la daalaa dhacaysa dhaawacyo kasoo gaaray xidigahooda, lama oga in xidigaha qaarkood ay soo noqonaya, inkastoo la hadalayo in ciyaareen Matelleli uu kulankaasi kasoo muuqan karo. Chelsea iyo Brighton ayaa kulan si weyn isha loogu hayn doono, oo labada kooxood gegida Stamford Bridge ayay ku wada ciyaarayaan, halka Newcastle United ay gurigeeda kusoo dhaweyneyso kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kulankan ayaa dadka qaar waxay u arkayaan inuu u dhigmo kulan horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaa la ogaan doonaa hadaba kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii ay halkan ku hari doonto iyo haddii kale oo ay awooddeedii maalmahan ay muujinaysay ee Newcastle Unitedna 10 gurigeeda ugu soo dhigin doonto. Waa hagaagistayaal, xubintan ayaa halkan kusoo gabagabeyn artina kulan dambe oo mascaadi wada ku dhaafay sida ay nabadgelyo.
waa hagaag intaasii aan kaga gudubno xubintaas ciyaaraha iyo maxamuud mascaade markana dhinaci heesaha ayaan dib ugu noqonayna. heeskaasi guud ahaanba waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale kulmi doona. Nabadgelyo.